Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Dar balandį Kanarų salose, prieš porą savaičių Barselonoje, o vakar Maljorkoje, pikti dėl perteklinio turizmo ispanai eina į gatves. Maljorkoje vakar apie 12 tūkstančių gyventojų išėjo į Palmos gatves protestuoti ir reikalauti pakeisti turizmo modelį, kuris, pasak jų, kenkia Ispanijos viduržemio jūros salai. Demonstrantai, kurių šūkis pakeiskime kursą ir nustatykime turizmo apribojimus, laikė rankose plakatus su tokiais užrašais kaip jums prabanga, o mums vargas. Tai ne turizmo fobija, tai skaičiai. Daugiau nei milijonas gyventojų, 18 milijonų turistų. Protestuotojų teigimu, dėl dabartinio turizmo modelio viešosios paslaugos tapo nepakeliama našta, daroma žala gamtiniams ištekliams, o vietos gyventojams vis sunkiau gauti būstą. Ir tai nėra pirmas protestas Balearų salose, jis vyko ir gegužę. Protestuojantieji ispanai yra išsakę lūkestį, kad turistams skirtų būtų nuomai turėtų pritarti vietos gyventojų asociacijos. Kaip dar vieną išeitį, siūlo įvesti turizmo mokestį. Tačiau situaciją laidoje šiandien ir aptarsime. Ar tai neverčia turistų apsigalvoti ir keisti atostogų krypties, matant, kokie jais nepatenkinti vietiniai? Kokias ekonomines problemas išties atneša perteklinis turizmas? O galiausiai išgirsite ir kokia situacija su turizmu šiuo metu Lietuvoje. Pirmiausia, kviečiu paklausyti pokalbę su Egle Marija Poniškaityte, kuri dirba gide Madride.
Pati esate Madride, tai kaip čia yra ispanai? Ar jie yra pikti ant turistų, sakytumėt?
Iš principo ne. Ir dabar irgi taip pasižiūrėjau ir kažkokių interviu ispaniškų žinių, ar ten šiaip kažkokių internetų, nežinau, blogų, dar kažko. Iš principo visur kartojasi žinutė, kad jie nėra pikti ant turistų, bet jie yra pikti dėl to, kaip tas turizmas yra planuojamas. Ir tas piktis eina labiau dėl to, kad nukentė vietiniai, bet iš principo visur žinutė kartojasi, jūs keliaukit, bet galvokit, kaip keliauja.
Tai kaip norėtų tada ispanai, kad būtų keliaujama pas juos?
Tai žinutė vienur ar kitur kartojasi, bet irgi yra, kad būtų tas keliavimas pagarbus, sakykime taip. Pagarbus ir vietiniai nenukentėtų ir labiausiai kaip jie nukenčia būtent kainų prasme ir rajonėliai, ar miestai, ar dar kažkas pasidaro jiems nebedraugiškai. Ir viskas yra tik dėl turistų. Tai tada atsiranda tas turistų pyktis, ne turistų vietinių pyktis ant turistų.
Bet kiek tai šiaip užima eterą žiniasklaidoje dabar šie protestai?
Jeigu taip, visas šitas reikalas prasidėjo, negi pirmi protestai galvoju buvo dar prieš pandemiją. Tiksliai nepasakysiu, kiek metų atgal, bet jau pirmi prieš pandemiją ir apie juos nelabai girdėjosi. Dabar, kaip prieš poros trejato savaičių tie pirmi protestai, tai taip ir žinias atsiranda, tai žinote, bet jinai nėra ta, kur vien tik masinė ir vien tik apie ją kalbama. Užimai tai yra, tai nėra pagrindinė žinutė.
Pati jūs daugiausiai dirbate su lietuviais, tai ką stebėt, ar daugėja jų apsilankimų Ispanijoje, jie turbūt ne tik Madridą įprastai aplanko, bet apsilanko ir tose vietose, kur protestuojama tiek Barcelona, tiek Kanarų salos.
Jų lietuvių daugėja ir jie kaip visada skrido vasarą, geras oras, saulė, visą ką. Ką aš pastebėjau, nebenba, tai man niekas nesakė, kad ant jų kažkas vietinių supyko iš tos serijos, bet jie klausia apie tos protestus. Jau mes apie juos šnekame.
Ko jie klausia?
Bet tai, man atrodo, daugiau iš smalsumo, kaip vietiniai reaguoja turistus, ar tai iš tikrųjų yra didelis reikalas, kaip matosi per žinias. Tiesiog labiau suprasti tą situaciją, bet kiek iš keliautojų savo supratau, nieks tiesiogiai nėra susidūrę su kažkokiu neigiamu požiūriu.
Ar yra kažkokios priežastys, kodėl čia dabar tuomet taip padažnėjo šitie protestai, kas čia iššaukė tą, nežinau, koncentraciją per ne vieną regioną Ispanijoje tokių protestų?
Man atrodo, kad labai daug dalykų susimėti į vieną vietą. Dabar vis tiek vasara yra turizmo sezonas, staigiai padaugėjo turistų lyginant, sakykime, su žiema. Ir kas tai susimėtė, jau kai sakiau, kainas, realiai vietiniai nebeišgali išgyventi, turiu mintį, neišgali susimokėti nuomos. Ir ne vieną ir ne dvi istorijas esu girdėjus, pavyzdžiui, vietiniai turi apleisti savo butą, sakykime, kur gyveno Maljorkoje ir turi gyventi kažkokiam turistiniam autobusiuke, arba ne vieną istoriją girdėjau, kaip skraido iš vienos salos į kitą salą mokytoja, nes tiesiog jinai nebeišgali mokėtis nuomos Maljorkoje ir per mėnesį ten 40 plus skrydžių, nes jai gaunasi pigiau. Kitas dalykas irgi vietiniai versliukai, kurie yra pritaikyti prie vietinių, o ne turistų ten, pavyzdžiui, nežinau, kokią vaistinę, siūlų parduotuvę, pato taisyklą, dar kažkokie tokie, jie yra priversti užsidaryti, nes iškyla nuomos kainos, vietiniai nebeišgali mokėti, sakykime, paslaugų kainų, kokios turėtų būti, turint to mintį nuomos kainą. Ir toj vietoj paskui atsidaro kokią nors lagaminų saugyklą, suvenyrų parduotuvėlė, ar kažkas tokio, kas yra orientuota į turistus. Ir lygiai taip pat, sakykime, maisto prekių parduotuvės, jos nebegali būti tam tikram taške patogiu atstumu. Jos bus kažkokios, bet orientuotos į turistus turistiniam kainom ir vietiniai turės keliauti toliau į kitą rajonėlį ar dar kažkur, kad galėtų apsipirkti normaliom kainom. Nes, sakykime, ispaniška alga yra nelygi kažkokiai kitai užsienietiškai algai ir tada perkamoji galia irgi skiriasi. Tai vat vienas iš tų didelių pykčių yra va būtent ta, kad vietiniai nebeišgali mokėti. Kitas dalykas, sako, mes nebesijaučiam ramus tose savo rajonėliuose ar kaimeliuose, kur gyvenam, nes, sakykime, gyvena vidury salos kaimelyje ir atvažiuoja minios turistų, ten aplaipo jų kėdės, ten nežinau, gėlynuose visi fotografuojasi, visi gėlynai išminčiasi dar kažkas ir kas paskui tuo rūpintis vietiniai, kurie ten gyvena.
O Madride pačiame, jis nėra tiek turistinis taškas, kiek, aišku, Barcelona ar salos,
taip.
Bet tai visai nesijaučia, nesimato nieko?
Jaučiasi šiek tiek, bet ne tiek daug, kiek, sakykime, tose salose, ar pačioje Barcelonai, ar Ispanijos pietuose. Čia priklauso nuo rajonėlių, kai kurie rajonėliai, jie arčiau centro, bet saliginai nėra tokie turistiniai, bet ten pradeda jaustis, atsiranda plakatai, kad balkonuose, kad nereikia triukšmo. Esu mačius irgi mažom raidelėm kažkur grafičio užrašu, kad turistai nepageidaujami, bet tai yra tam tikruose rajonėliuose ir tai yra labai labai koncentruotas. Sakykime, taip, iš principo nėra to tokio labai didelio pasipiktinimo, taip jaučiasi, kad turistų yra daugiau, vietiniai nebeis į pagrindinės gatves, kur turistai vaikšto, būtent dėl per didelio žmonių srauto.
Tai pabaigai, ar reikia jaudintis štai stebint tuos protestus skirtingose Ispanijos vietose tiems, kurie yra suplanavę čia atostogas, kaip jūs sakytumėt, štai
ne.
Mūsų klauso lietuviai?
Ne, tikrai ne. Tai tie protestai bus, bet visi protestai, man labai patiko viena žinutė, ne keliose vietose buvo, bet tai visi protestai yra taikus iš principo. Ir aš nesijaudinčiau.
Ačiū labai.
Jeigu pagarbiai elgėtės, tai ta prasme viskas smagu ir gerai turėtų būti.
Žinių radijui sakė Madride gide dirbanti Eglė Marija Poniškaitytė. O iš tikrųjų, kokia ta perteklinio turizmo žala yra? Kaip tai paveikia vietinius šalies ekonomiką? To paklausėm Šiaulių banko vyriausiosios ekonomistės Indrės Genytės Pikčienės.
Na, paprastai klestinčių turizmų valstybės džiaugiasi, nes tai vis tiek generuoja ir geresnę ekonomiką, tačiau nutinka taip kaip Ispanijoje ir žmonės tampa tuo labai nepatenkinti, vadina pertekliniu turizmu. Tai kaip tai apskritai apibrėžti? Kada jau yra na, per daug turistų ir kaip tai pasijaučia vietiniams iš ekonominės pusės tuomet?
Taip, tai matom, kad iš tiesų tos nepasitenkinimo bangos koncentruojasi būtent labiausiai turistų pamėgtose vietose, tai yra Katalonijos sostinėje Barcelonoje, taipogi Balearų salose. Ir na, labai objektyvu, kad turistų srautai, kurie yra išties milžiniški ir augantis, sukelia tam tikrų įtampų ir problemų. Pasižiūrėkime, juk Balearų salų gyventojų skaičius siekia 1,2 milijonus ir na, matyti infrastruktūra yra viešųjų paslaugų subalansuota, aišku, atsižvelgiant ir į turistų srautą, bet kadangi pastarasis sparčiai didėja, ir kasmet yra fiksuojami vis nauji turistų srauto rekordai, tai tų įtampų matyti tikrai kyla, tiek kalbant apie taršą, tiek kalbant apie įtaką turto kainoms, tiek kalbant ir apie tų tokių paklausos sviravimų įtaką kasdienio vartotojų krepšelio kainoms, nes na, paklausa nulemta atvykusiųjų turistų, jinai taipogi yra labai reikšminga. Bet kita vertus reikia matyti, pastebėti, kad Ispanija tiesiog ilgą laiką savo ekonomiką orientavo ir kreipė į tai, kad išnaudotų savo tokius jau objektyvius konkurencinius pranašumus viduržemio jūros pakrantės ir panašiai. Ir turizmo sektorius buvo viena iš pamatinių Ispanijos ir ypatingai Balearų salų ekonomikos kolonų, nes Balearų salos iš turizmo sukuria apie pusę bendrojo vidaus produkto, tai yra labai reikšmingas ir svarbus įplaukų ir ekonominės plėtros šaltinis. Ir šios tendencijos pastarosios susijusios su nepasitenkinimu įvairiais protestais ir kitais vietinių veiksmais, na, jos gali atgrasyti turistų srautus ir atitinkamai iš to laimėtų konkurenčios valstybės.
Tai ar galima sakyti šiaip, kad Ispanija persistengė prišaukti tų turistų ir tiesiog nesukontroliavo štai padėties, jeigu iki to prieinama?
Na, sunku pasakyti, galbūt iš ties turint omenyje Balearų salų išskirtinumą ir kaip jau minėjau, tos tokius objektyvius infrastruktūros apribojimus, tai kažkokia kontrolė galėjo būti įvesta, nes na, atskiri labai svarbus savo gamtinę sąrangą ar išskirtinumo lopinėlį, tarkim, kad ir mūsų Nidos pavyzdys, Neringos, jie yra saugomi įvairiais finansiniais mokestiniais barjerais, kurie atitinkamai prisideda prie tolesnės sėkmingos to regiono išsaugojimo raidos. Tai gali būti tiesa, bet kita vertus, aišku, ir pati Ispanija, jinai nėra, sakykime, tokia labai stipriai diversifikuota ekonomiškai šalis, ypatingai kalbant apie turizmo kryptimi besivystančius regionus ir šiuo atveju tiesiog norint tęsti vystimąsi ir užtikrinti ekonomikos plėtrą, reikėtų galvoti apie alternatyvas, o ne vien orientuotis į tos į problemas, kurias kelia turizmo sektorius. Nes, na, tarkim, kaip jau minėjau, Balearų salos, jos tų alternatyvų turi nedaug. Ir jeigu įvyktų reikšmingi pokyčiai turizmo srautuose, tai gali kilti kitos rimtos struktūrinės makroekonominės problemos.
Na, keli būdai, kuriuos galima rasti tarp pasiūlymų situaciją valdyti, ką ir patys protestuotojai kalba, tai ir turizmo mokestis, čia turbūt kaip jūs ir minite tą pavyzdį su mūsų Kuršių nerija, ir tai, kad turistams skirtų būtų nuomai turėtų pritarti vietos gyventojų asociacijos, bet ar tai iš esmės galėtų kažkaip pakeisti situaciją, ar vis tik labiau tokios kosmetinės priemonės būtų ir neįmanoma būtų to suvaldyti?
Na, mokestinis kažkoks barjeras, jis matyt visai yra įmanomas, naudingas, jisai kažkiek sumažintų tą prieinamumą ir atvykimą ir turistų srautas šiek tiek atsisijotų. Tą mes taipogi pastebime ir Lietuvos, sakykime, Neringos pavyzdžių, kad na, iš ties tai sukuria tam tikrą barjerą. Ir srautai ten yra valdomi būtent mokestiniu tuo barjeru. Kalbant apie nekilnojamo turto nuomos kainų pasiūlymus, tai išties mano akimis labai grimėdiškas ir neelegantiškas pasiūlymas, nes na, tai jau yra toks labai reikšmingas kišimasis, kuris labai užvilkintų nuomos rinkos procesus ir taptų labai nepatogiu. Tai iš tikrųjų čia matyt reikėtų jį grynintis ir žiūrėti, kokiaisgi būdais tai galima būtų kontroliuoti, reguliuoti, nes na, bent jau šis pasiūlymas, na, jisai nėra patogus niekam tikriausiai.
Bet jeigu būtų einama ties tais mokestiniais barjerais, ar ne, ir juk Lietuvoje taip pat yra tada kalbama, kad tai čia tuomet lieka tik tais turtingiesiems. Ar taip nedidinama tuomet ta atskirtis prieinamumas žmonėms, kurie, na, neišgali galbūt savo taip leisti tokių kelionių?
Na, tai žinoma, kad įvairūs papildomi mokestiniai barjerai, jie labiausiai paveikia žemesnės pajamas gaunančius ir rasti tą sprendimą, kuris būtų taiklus ir atlietintis, sakykime, labai platų spektrą turistų įvairių kriterijų atžvilgių, na, tikrai nėra lengva. Tų, matyt, barjerų galima kurti ir kitokių, nes, na, galima skatinti galbūt turizmą, kuris nėra susijęs su būsto nuoma, galbūt labiau skatinti susijusi su kemperių nuoma ar kažkokių kitų alternatyvų galima ieškoti, galbūt ekologiškas turizmas galėtų tapti tą kryptimį, kurią turėtų judėti būtent tos salos, bet vis tik turint omenyje, kokia yra sukurta infrastruktūra, jinai buvo sukurta būtent masiniam tokiam turizmui viešbučiuose ir nuomojantis būstą, to būsto pristatyta būtent nuomai daug. Tai, na, čia būtų labai reikšmingi pokyčiai, kurie gali turėti įtakos tolesnei šitų vietų vystymusi ir raidai.
Žinių radijui kalbėjo Šiaulių banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Na, Lietuvoje užsienio turistų pertekliaus tikrai nėra, priešingai yra turistų grupių, kurių sumažėjo, yra, kurių padaugėjo. Apie tai šįryt laidoje Verslo pozicija su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidente Evalda Šiškauskiene šnektelėjo kolega Aurimas Perednis. Štai trumpa pokalbio ištrauka.
Ten Graikija, Ispanija, Kroatija, ten plus 40-44, jūra Adrijos plus 30. Nu, jau kažkaip pagalvojus apie tą plus 40, nelabai mūsų metų ir traukia į tą pusę. Aišku, žmonės skirtingai toleruoja tos karščius, bet vat, galbūt mūsų šansas Lietuvos labiau pasiryškinti per tą kampą, kad na, klimato kaitos kontekste mes tampam tokiu, nepaisant to, kad čia irgi vis karts nuo karto viesulai praeina ir stogus nurauna, bet tampam tokia kaip ir užuovėje.
Taip, aš manau, va, Ispanija, Italija, dabar Britanijoje ten kenčia gal 6 milijonai nuo karščių baisių, bet mes labai esam pririšti prie skrydžių. Mes galim, kiek norim, gražiai pasakoti, jeigu pas mus nėra kaip atskristi iš tų rinkų, tai be bejonės yra sudėtinga ir žmonės ten su dviem trim persėdimais neskris. Tai, bet mes matom truputį pokyčius tų rinkų, atsiranda Olandų daugiau, atsiranda vėlgi ispanų, italų daugiau, tai keičiasi rinkos sienos.
Karo baimė, tai jau praėjo, mes čia ir prieš kelis metus ir su jumis kalbėjom, kad na, labai išsigandę buvo ir vokiečiai, ir kiti turistai, Baltijos šalių, Lietuvos, dabar kažkaip jau aprimo tas...
Matau, nelabai, matau, kad vis tiek daugiausiai keliauja pas mus kaimynai. Ir tos rinkos pagrindinės, tai yra Latvija, yra Vokietija, yra Lenkija, tai nu, tie, kurie gali saugiai grįžti ir daugiausiai mūsų kaimynai, baltarusių labai daug, aišku, ukrainiečių ir va, visos tos rinkos ir jau paskui eina ir Olandų ir kitų, jau žiūrėjau to ketvirčio duomenis, tai yra taip maždaug po 15 tūkstančių ketvirtį, čia pirmas, tai tas dar nieko nesako tikrai. Tai va tokios matosi, kad tos rinkos keičiasi ir aš galvoju, kad labai keistai, labai krito iš Suomijos turistų. Ta prasme, ženkliai krito.
Žinių radijui sakė Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskinė. Ir tai tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems, kurie buvo kartu su šia laida šiandien. Likit su Žinių radiju.